Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müstəqillik gününü qeyd edirik. Oktyabrın 18-i, düz 22 il bundan əvvəl müstəqillik haqqında konstitusiya bəyannaməsi qəbul edildi və bugün biz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının il dönümünü qeyd edirik. Həmin bəyannamənin əslində həmin müstəqillik aktının müəlliflərindən biri hüquqşünas Fuad Ağayev və jurnalist Elnur Aslanbəyli ilə müstəqil olan Azərbaycanda azadlıq nə qədərdir? Bax, bu barədə danışacağıq. Saat 6 xəbərlərindən sonra şimaldan gələn dalğa haqqında olacaq söhbətimiz. Hidrometeorologlar deyil qonağımız. Miqrasiya mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların vəziyyəti barədə suallara cavab verəcək. Belə xəbərlər alırıq ki, Moskvadan Bakıya uçuş biletləri qıtlaşıb, çünki hamı geri dönmək istəyir. Belə xəbərlər alırıq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Müstəqillik və azadlıq barədədir söhbətimiz. Yeri gəlmişkən dinləyicilərin də qonaqlarımızın da bayramı mübarək. Bugün müstəqillik günüdür Azərbaycanda. Rəsmən iş günüdür bugün. Yəni dövlət səviyyəsində bayram edilmir bugün. Amma Google şirkəti Azərbaycan üçün olan ev səhifəsini məhz bugünün bu müstəqillik aktının il dönümünə həsr edib. Və biz qonaqlarımızı bayramını təbrik edirik və Fuad bəy hər vaxtınız xeyir.
Hoş geldiniz.
Elnur bəy hər vaxtınız xeyir. Sizi studiyamızda salamlamağa şadıq. Və
sağ
nə düşünürsünüz? Müstəqil olmaq həm də azad olmaq deməkdir mi? Və həmin o konstitusiya aktı müstəqilliyi bəyan edən konstitusiya aktı, Fuad bəy, ilk sualımız sizdir. Azərbaycanlıların azadlığını da azadlıqlarını da təsbit edə bildi mi?
Bilirsiniz, müstəqilliyimiz 18 oktyabrdan əvvəl bəyan olunmuşdu. Yəni, avqust ayında bəyannamə qəbul olunmuşdu Milli Məclisdə. Sadəcə olaraq həmin bəyannamə sırf belə deyək, deklarativ xarakter daşıdığından, məcburi hüquqi və malik olmadığından və bir sıra nizamlanmalı, tənzimləməli məsələlərin açıq qaldığından belə bir sənədə, yəni icrası məcburi olan və konstitusiya qüvvəsinə malik bir sənədə ehtiyac var idi. Və oktyabr ayında belə bir layihə o zaman Şahin Əliyev tərəfindən hazırlanıb təqdim olunmuşdu. Ayaz Mütəllibovun yələk imzasından təqdim olunmuşdu. Milli Məclisə, daha doğrusu Ali Səhifdə təqdim olmuşdur əlbəttə ki. Və biz də Etibar Məmmədovla başqa bir layihə hazırlamışdıq. Konstitusiya qanunu layihəsi. O da bizim tərəfimizdən təqdim olmuşdur Milli Məclisə. Və sonradan qəbul olunan son mətin ki var, Əsas etibarilə bu iki sənədlərdəki hüquq normalarının onlardan bəziləri üstə düşürdü, bir məcmusuna çevrildi. Hərçənd mən indinin özündə də hesab edirəm ki, bizim təqdim etdiyimiz sənəd, layihə daha kamil və daha işlək idi, qanunverici texnikası tələblərinə cavab verirdi. Uzun sözün qısası, o zaman əlbəttə ki, ümidlər çox idi. Yəni, Azərbaycan nəinki müstəqiliyə əldə edəcək, bu Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına bir azadlıq, o cümlədən iqtisada azadlıq, o cümlədən hansısa sosial nemətlər bəxş edəcək. Bu ümidlər çox idi. Əfsuslar olsun ki, bu yaxşı niyyətli, xoş niyyətli qanunun qəbul olunması heç də həmişə həmin o qanun daşıyıcısı olduğu nemətlərin gerçəkləşməsinə gətirib çıxarmır. Yəni bir sıra başqa amillər var ki, buna mane ola bilər. Və Azərbaycan gerçəkliyində biz bunun şahidi olduq bu son 22 ildə.
Amma ABŞ konstitusiyası, həmin o konstitusiya aktı əslində neçə yüz il əvvəl Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını əvvəlcədən cizmiş bir sənəddir. Azərbaycan müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı nə dərəcədə həmin hüquq və azadlıqları bəyan etməyə, cizməyə müvəffəq oldu. Kifayət ki, daha çox şey yazıla bilərdimi həmin konstitusiya haqqında və daha aydın şəkildə təsbit oluna bilərdimi bu hüquq və azadlıqlar?
Bilirsiniz, o zamanki şərait çox fərqli idi. Yəni, nəzərə alın ki, söhbət 91-ci ildən gedir, söhbət SSRİ dövlətindən gedir, söhbət Azərbaycan Respublikasının SSRİ-nin tərkibindən hələ formal ayrılması məsələsi ancaq müzakirə predmeti olan dövrdən gedir. Yəni, o zaman şərait çox çətindir və özünüz də gözəl bilirsiniz ki, SSRİ silahlı qüvvələri Bakıda da var idi, ümumiyyətlə Azərbaycanın çox yerlərində də var idi və indi bizim belə deyək soyuqqanlıqla müzakirə etdiyimiz məsələlərə yanaşma çox fərqli idi və nəhayət Ali Sovetin özündə də bu müstəqillik ideyalarına müxalif qüvvələr var idi. O zaman daha çox partokrat adlanan qüvvələr var idi və əlbəttə ki bizə o zaman lazım idi SSRİ-dən ayrılmanın, qopmanın hüquqi varislik məsələlərini ilk növbədə nizamlayan bir sənədin ortalığa çıxması, nəinki müfəssəl olaraq insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının nizamlanması, əks olunması bir vahid konstitusiya sənədində. Və hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma idi və bu yanaşma digər respublikalarda da öz təsdiqini tapdı. Və mən deyə bilərəm ki, əgər səhv etmirəmsə, Azərbaycan birinci müttəfiq respublika oldu ki, orada Azərbaycanın SSRİ tərkibindən çıxması, yəni 1922-ci il ittifaq müqaviləsinin etibarsız hesab olunması məhz konstitusiya səviyyəsində öz təsdiqini tapdı ki, sonradan da bu həmin sənəd öz təsdiqini artıq ümumxalq səs verməsi referendumda da öz təsdiqini tapdı.
Elnur bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, siz yəqin ki, həmin dövrü siyasi hadisələrini izləmişsiniz elə həmin əlbəttə, zamanda. Və sizin ümidlərinizi nə dərəcədə doğruldu müstəqillik ideyası və müstəqillik və azadlıq arasındakı o məsafəni nə ilə ölçürsünüz?
Çox qəribədir ki, müstəqillik aktının qəbul olunduğu dövrdə və ondan sonraki bir-iki il ərzində olan azadlıqlar hamının gözləntisi ondan ibarət idi ki, daha da genişlənəcək, daha da böyüyəcək. Amma biz hətta müstəqillik aktının qəbul edildiyi 90-cı illərin əvvəllərindəki o müəyyən o azad mühiti, demokratik mühiti də itirdik. Tam gözləntilərin tam əksi bir vəziyyət yarandı. Bilirsiniz, əslində Azərbaycanda artıq hər kəsinə söhbətdə belə bir fikri eşitmək çox kütləvi şəkildə eşitmək mümkündür. Adamlar deyirlər ki, əşi, biz mütləq gərək kimsə bizim başımızın üstündə bir böyük qardaş olsun, mütləq bizim başımızın ağası olmalıdır, biz müstəqillik bizim yemimiz deyildi, biz müstəqilliyə layiq deyildi, biz müstəqil yaşamağa qadir deyilik. Yəni artıq çox geniş şəkildə bu fikir Azərbaycan cəmiyyətində yayğınlaşıb və mən bilmirəm Fuad bəy nə qədər rastlaşır bundan, amma mən çox meydan hərəkatında iştirak eləmiş adamlardan çox eşidirəm ki, onlar tez-tez belə bir qınaqla rastlaşırlar ki, əşisin nəyinizə lazım idi, çıxdınız getdiniz o meydana, getdiniz orada azadlıq qışqırdınız, nə bilim müstəqillik qışqırdınız, bizə bu lazım idi mi? Yəni belə bir Azərbaycan cəmiyyətində belə bir əhval rüya yarandı.
Bu qınağa mı deyək, irada mı deyək, suala mı deyək, hazır cavabınız var mı?
Yəni cavab aydındır. Azərbaycanda müstəqillik, milli müstəqillik Azərbaycanda bir ovuc adamın ölkəni müstəqil şəkildə talan etmək siyasətinə çevrildi. Yəni artıq müəyyən gözləntilər ki var idi adamlarda. Məsələn, insanlar düşünürdülər ki, biz öz əlimiz öz başımız olacaq. Biz artıq sərvətlərimizi kiməsə peşkəş eləməyəcəyik. Artıq Azərbaycanın sərvətləri Azərbaycan xalqının malına çevriləcək. Azərbaycan xalqı bu sərvətlərdən dadacaq, bəhərlənəcək. İnsanların belə gözləntiləri vardı, amma bu gözləntilər heç biri doğrulmadı. Dəyişən oldu ki, tutaq ki, insanlar Kremlə ünvanladıqları şikayətləri indi Avropaya ünvanlamağa başladılar. Dəyişən oldu ki, Azərbaycanın nefti əvvəllər belə deyək, Moskvaya istiqamətlənmişdirsə, indi qərb şirkətlərinə gedir. Yəni, belə deyək, köklü şəkildə Azərbaycan xalqı həyatında heç bir dəyişiklik görmədi. Müstəqillik, belə deyək də, əslində müstəqillik bir xeyli dərəcədə formal hadisədir. Müstəqillik o vaxt real hadisə ola bilərdi ki, o hüquq dövlətindən, azadlıqlarla, demokratiya ilə, çağdaşlıqla, bəşəri dəyərlərlə süslənsin. Azərbaycanın müstəqilliyi, belə deyək, çılpaq bir fakt kimi ortada qaldı. Azərbaycanın müstəqilliyini biz bəşəri dəyərlərlə, yüksək ideallarla bəziyə bilmədik, süsləyə bilmədik. Azərbaycanda belə deyək də mən həmişə deyirəm, deyirlər ki, biz yadellilərin işğalından qurtulduq. Amma biz yadellilərin işğalından qurtulduq, amma biz bizim milli yadellilərin belə deyək, artıq əsrinə çevrildik, girovuna çevrildik. Yəni müstəqillik real hadisəyə çevrilmədi Azərbaycanda.
Həmin dövrün siyasi hadisələrinin iştirakçılarına da ünvanlamaq niyyətiniz var mı bu qınağı? Sizin fikrinizcə bu yəni məhz o 1991-ci ildə baş verən hadisələrdə nə fərqli ola bilərdi ki, siz bu qınaqla özləşməyəsiniz?
Təbii bu qınaqla onların özləri də özləşirlər. Amma nə etmək olardı Azərbaycanın müstəqilliyini, bilirsiniz, müstəqillik itkilərlə başladı Azərbaycanda. Baxın, müstəqillik başladı, torpaqlar itirilməyə başladı, müstəqillik başladı, biz milli hökumət itirildi, müstəqillik başladı, hüquqlar, azadlıqlar itirildi, müstəqillik başladı, biz 80-ci illərin sonunda qazandığımız ruhu, o mübarizə ruhunu, o mübarizə enerjisini itirdik. Necə eləmək olardı bunu? Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, kimlərsə çox məqsədli şəkildə, istəyərəkdən, bilərəkdən bu müstəqilliyi kürəyinə xəncər vurdular. Yəni, bu müstəqilliyin həm də azadlıqla, demokratiya ilə, hüquq dövlətindən bağlı olan bir hadisəyə çevrilməsinə bilərəkdən mane oldular. Amma fakt budur ki, Azərbaycanda iki il öncə çox maraqlı bir təzadlı bir hadisə baş verdi. Çox bir neçə gün içərisində baş verdi bu. Arif Acılı müstəqillik haqqının lehinə səs verən adamlardan biri həbs edildi. 2-3 gün sonra Arif Rəhimzadə müstəqillik haqqının əleyhdarı olmuş, əleyhinə səs vermiş adam da şöhrət ordeni ilə təltif olundu. Yəni əslində bu kiçicik təzad Azərbaycanda müstəqillik anlayışına, hakimiyyətin münasibətini göstərir. Bunlar fikirləşirlər ki, müstəqillik sadəcə bundan ibarətdir. Biz müstəqillik adamlarıyıq, biz müstəqil biznesmenlərik və biz müstəqil şəkildə Azərbaycan LTD-ni idarə eləməliyik. Yəni, indi bunu əvvələ qayıtsaq, bu necə oldu bu vəziyyətə gəldi, çıxdı, desək, mən burada yalnız bir səbəb və yaxud bir səbəbkar görmürəm. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın biz 20-ci ildə ilk cümhuriyyəti nətər itirmişdiksə, 93-cü ildə də ilk cümhuriyyəti o cür itirdik, həm daxildən, həm xaricdən olan kirli bazarlıqlar, nə bilim, neft sövdələşmələri.
Belə hesab edirsiniz.
Hə, yəni, bu cür şərtlərlə, yəni 20-ci ildə itirdiyimizdən fərqli şəkildə itirmədik biz.
Fuad bəy, bugün həm də maraqlı bir hadisə baş verib. 4 nəfərin imzasıyla, yəni cəmi 4 nəfər imza atıb bu müraciətə, amma onların arasında opera teatrının direktorudur, hökumət yönümlü bir agentliyin baş direktorudur, qəzetin baş redaktorudur, başqa bir qəzetin baş redaktorudur, o da hökumət yönümlü qəzetdir və bir jurnalistdir, o da hökumət yönümlü qəzetdə işləyən jurnalistdir. Bunların imza atdığı müraciət prezidentə ünvanlanıb və prezidentdən xahiş edirlər ki, Avropada problemlər çoxdur, vəziyyət pisdir, bizi Avrasiya İttifaqına aparın. Sizcə simvolizm görürsünüzmü ümumiyyətlə günün seçilməsində? Yəni, bu məhz...
Bilirsiniz, burada yəni mən xatırlayıram haradasa ay yarım, iki ay bundan qabaq ki dövri Rüstəm İbrahimbeyov belə deyək, Rusiya maraqlarını ifadə edə biləcək bir namizəd kimi təqdim edirdilər. Milli Şuranı da eləcə
Rusiya.
Bəli. Hindisə artıq aşkar görünür ki, Rüstəm müəllimin təbirincə desək, Rusiyanın proyekti, Rusiyanın layihəsi kimlərdir? Yəni, mən hesab etmirəm ki, bu dövlət qurumlarının rəhbərləri öz başına belə bir müraciətdə bulunublar və öz şəxsi təşəbbüslərinlə kütləvi informasiya vasitələrində bunu yayıblar. Sadəcə olaraq burada ictimai rəyin, belə deyək, zandajı gedir, müəyyənləşdirilməsi gedir və istəyirlər, öyrənsinlər vətəndaşların buna reaksiyasını necə olacaq? Bilirsiniz, həm də bu qərb dövlətlərinə, yəni Azərbaycandakı bu biabırçı seçkilərlə, seçkilərdəki pozuntularla razılaşmayan və həmin o pozuntuların qiymətini verən və hətta mən deyərdim bir qədər də yumşaq qiymətini verən qərb dövlətlərindən ATƏT-in demokratik təhsilatları və insan hüquqları qurumu ilə və sair ilə bağlı o müraciətlərə bunlar bir reaksiya nümayiş etdirirlər. Yəni, bu yeganə nümunə deyil. Ramiz Mehdiyevin bu yaxın günlərdə o müraciəti oldu ki, faktiki Amerika Birləşmiş Ştatlarını öz günahlarına bir həm iştirakçı kimi cəlb edir ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatları bizə deyib ki, 25% yazınız müxalifət namizədinə. Bizsə yox, bizsə qanunu rəhbər tutmuşuq, 84% iqtidar namizədi tərəfindən doğrudan da toplanılıb. Yəni, bilirsiniz, bunlar vahid mərkəzdən idarə olunan iqtidarın mərkəzləşmiş siyasətinin bir nümunəsidir. İndi deyirlər, Avrasiya İttifaqı, sabahları deyəcəklər, Gömrük İttifaqı və artıq burada müəyyən durulaşma gidecek, kim kimdi, kim hansı belediye maraqları ifade edir.
Ama sizce bu müstəqillikdən bir addım geridir mi?
Bu müstəqillikdən xeyli dərəcədə
həmin müraciət müəllifləri deyirlər ki, Brüssel Azərbaycanın qabağına qoyub uşaq kimi öyrətmək istəyir və onun kimisə öyrətmək arzusu hipertrafikləşib, yəni həddindən artıq yüksəlib Brüsselin, yəni Avropa Birliyinin və biz də buna dözməməliyik. Biz müstəqilliyimiz naminə Avropadan üz çevirməliyik, Avropaya arxamızı
çevirməliyik. Biz müstəqilliyimiz naminə yeni SSR-yə qədəmlərimizi qoymalıyıq. Belə, onların dedikləri budur.
Belə traktovka edirsiniz.
Yəni mega dildə onların dediklərini bu cür ifadə
edir. Amma bu müraciət həm də Vilnius sammiti ərəfəsində imzalanıb. Həmin sammitdə Avropa tərəfdaşlığı, Avropa qonşuluq siyasəti, şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə assosiasiya sazişinin imzalanması gözlənilir. Amma Azərbaycanla bu saziş imzalanmayacaq. Bu artıq elan olunub, çünki Azərbaycan öhdəlikləri yerinə yetirməyib. Və başqa bir strateji partnerluq haqqında söhbət gedirdi. Avropa Parlamenti seçkilərdən 2 gün sonra, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən 2 gün sonra qərar verdi ki, şəffaf seçkilər keçirilməyincə bu da mümkün deyil. Və bunlar necə təsadüfdürmü? Yəni, əgər Avropa gəl desəydi?
Əvvəla müstəqillik günü seçimi təsadüfü deyil. Mən həmişə tez-tez təkrarlayan bir söz deyirəm. Deyirəm, Azərbaycanda artıq illərdən bəridir heç yarpaq da ağacdan təsadüfü düşmür. Yəni, bu müstəqillik günü seçimi təsadüfi deyil və mən əminəm ki məhz bu günün seçilməsi çox anlamlıdır, çox simvolikdir. Bu ölkədə uşaq ili elan elədilər, ölkənin yeganə uşaq teatrını söhdülər, gənclər ili elan elədilər, ölkənin iki tanınmış, xaricdə təhsil almış gəncini tutdular. Yəni günlər, illər həm də bir-birinə uyğun mahiyyət tamamlayır hadisələr seçimlə. Ona görə müstəqillik günü seçimi təsadüfi deyil. Mən Vilnius sammitindən çox, daha çox bunun müstəqillik gününün mahiyyətinə uyğun atılmış bir addım olduğunu düşünürəm. Burada çox qəribə bir məsələ də var. Azərbaycanı tutaq ki, Avropanın bir tərkib hissəsi kimi görən adamlar hakimiyyətdə, daha doğrusu hakimiyyətin ətrafında xeyli dərəcədə azalıb. Məsələn, mən xatırlayıram, bir neçə il bundan əvvələ qədər hakimiyyətin ətrafında belə çox ağıllı, mədəni, belə müasir görünən tiplər vardı. Yəni, bunlar deyirdilər ki, hakimiyyətdə islahatiyonumlu qanat var, onlarla əməkdir. Yəni, belə bir obraz yaradırdılar. Artıq son 2010-cu ildən bəri görünən budur ki, hakimiyyət ümumiyyətlə ətrafında Siyavuş Novruzov tipindən başqa tiplər təsəvvür eləmir. Yəni, bunların tip modeli, model budur. Bunların təqdim elədikləri model budur. İndi o, hakimiyyətdə artıq o Avropa can atma adamlar, məsələn, deyilə Fərhad Əliyev Avropa təfəkkürü, qərb təfəkkürü nazirdir. Məsələn, belə obrazlar yaradırdılar. Bütün bunların hamısından imtina olunub. Amma burada məni düşündürən məsələ budur. Əgər sizi qabaqlarına qoyub danlayırlarsa Avropada, qərbdə danlayırlarsa, o zaman siz 21-ci əsrdə bir ölkə rəhbərinin sizin paytaxtınıza İvan Qrozno şeyində, şəklində gəlməsini nə tərif? Siz onu nə tərifinizə çəkdiniz onda bəs?
Yəni Putinin gəmiylə
Putinin o
hərbi gəmini
hərbi gəmilər necə? O vaxtlarda dedilər ki, baxdılar bu çox ağ oldu. İşin içindən çıxmaq üçün dedilər ki, bizim də bir gəmimiz Həştərxana gedəcək. Yadınıza gəlirsə belə bir şey dedi. İlin sonunda bir gəmimiz ora gedir. Yəni siz onu siz bu ölkədə Ruşaylonun gəlib Bakıda oturub seçkiyə 2 ay qalmışdan az qala biletinlərin belə necə işarələnəcəyini müəyyənləşdirməyi necə qəbul edirdiniz? Yəni bu çox komik bir şeydir. Bizi orada götürüb danlayırlar. Öhdəlik götürmüsünüz. Öhdəliklərdən ya birbaşa imtina eləyin. Yəni mən ümumiyyətlə düşünürəm ki Lukashenko belə bunlardan hədsiz dərəcədə çox səmmi, çox özünə hörmət eləyən bir adamdır. Yəni adam açıq-açığına deyir ki, mənim ölkəm bu şəkildə idarə olunacaq. Siz nə əlaşından olmaq istəyirsiniz, nə vəlaşından olmaq istəyirsiniz. Həm seçkini saxtalaşdıracaqsınız, həm də deyəcəksiniz ki, siz buna saxta seçki demeyin, siz bunu şəffaf seçki kimi tanıyın. Yəni, mənə gəlir ki, İlham Əliyevdə, Ramiz Mehdiyevdə, ümumiyyətlə bu hakimiyyətdə olan adamlar artıq çox səmimi olmalıdırlar. O türklərin bir sözü var, deyir, ağzındakı paxlavanı çıxar. Ağızlarındakı paxlavanı çıxarmalıdırlar. Deməlidirlər ki, biz Azərbaycanı artıq bütün yanlarına fərqli bir coğrafiyada təsəvvür edirik. Biz Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Özbekistanın, Türkmenistanın, Belarusun olduğu bir coğrafiyada təsəvvür edirik. Biz ümumiyyətlə heç kimi də allatmaq fikrimiz yoxdur. Nə də belə artıq kənardan diktatormu kimi görünürük, demokrat kimi görünürük. Belə bir əndişəmiz də yoxdur bizim. Biz sadəcə olaraq artıq olduğumuz kimi görünməyə qərar vermişik. Yəni artıq bunu imitasiya variantından olsa xeyli demokratiyanın imitasiya üsulundan xeyli imtina olunub. Bundan tamamilə imtina olunmalıdır. Və
yəni daha səmimi Türkmenistan yolu.
Tam səmimi şəkildə deyilməlidir, elan olunmalıdır.
Rahatsız bundan Fuad Bey.
Bilirsiniz, Türkmenistana baxanda da Belarusa baxanda da, Rusiya baxanda da.
Yeri gəlmişkən, artıq Belarusla müqayisə etmirlər, çünki Belarusda siyasi məhbusların sayı Azərbaycandakından qat-qat aşağı düşüb illərdir ki, artıq Azərbaycan xeyli irəliyib o sahədə.
Bilirsiniz, Lukashenko çox tənqid olunur. Bizim iqtidardan xeyli dərəcədə artıq tənqid olunur qəribdə. Amma bir şey nəzərə alınmalıdır ki, heç kəs deyə bilmir ki, bu Lukashenko korrupsiyayla harada məşğul olub, Lukashenkonun hansı ölkədə hansı sarayları var və büdcədən hansı belə deyək, ifrat dərəcədə yeyintilər və s. baş vermişdir. Və nəhayət belə deyək, Belarus əhalisinin yaşayış səviyyəsinə, Azərbaycan əhalisinin yaşayış səviyyəsini, qiymətlərini müqayisə etsək, bu müqayisə Azərbaycanın qətiyyən xeyrinə olmayacaq. Başqa tərəfdən 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı Belarusda bizneslə məşğuldur. Yəni, diktator Lukashenkonun prezidenti olduğu dövlətdə bizneslə məşğuldur. Amma nə qədər Belarus vətəndaşı göstərmək olar ki, Azərbaycanda bizneslə məşğul olsun.
Nə qədər Azərbaycanın, ümumiyyət Azərbaycanın özündə bizneslə məşğul olar.
Söhbət ondan gedir. Yəni, bilirsiniz, Lukashenko, əgər belə müqayisə mümkündürsə, Lukashenko Azərbaycan iqtidarının yanında demokratdır.
Hətta.
Yəni, çox demokratdır, hətta. Başqa tərəfdən belə yanaşsaq, Qazaxıstan, məsələn, o Avrasiya ittifaqındadır, gömrük ittifaqındadır. Yəni, məndə belə məlumatlar var. Bir sıra Qazaxıstan biznesmenlərə çox narazıdır həmin şəraitdən. Çünki tutaq ki, Çindən nəsə Hindiyə nə qədər idxal edirdilərsə, artıq Rusiya tərəfi deyir ki, yox Çindən bizim gömrük ittifaqından kənardan idxal olmaz. Bizim ərazimizdən, bu üç, belə deyək, gömrük ittifaqına daxil olan dövlətlərin ərazisindən onu idxal edirdilər. Yaxşı, həmin avadanlığın keyfiyyəti aşağıdır, qiyməti yüksək. Bizə o sərf etmir. Yox. Əziyyət belədir. Yəni, bilirsiniz, artıq yəni, həmin bu ittifaqların mənfi cəhətləri ortalığa çıxıb və o üzv olan dövlətlərin komissantları, sahibkarları bunu bilirlər.
Amma sizcə səbəb nədir? Avropa gəl demədi ona görə.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yəni bu iqtidar nəticə etibarilə gedib gömrük ittifaqına qoşulası deyil. yaxud Avrasiya İttifaqına qoşulası deyil. Sadəcə, belə deyək, ikinci, üçüncü dərəcəli belə deyək, dövlət qulluqçularını, yaxud dövlət strukturları rəhbərlərinin, yəni özə siyasətə o qədər yaxın olmayan şəxslərin bu cür müraciətlərini yaymaqla və bu müraciətləri geniş auditoriyaya çıxarmaqla göstərmək istəyir ki, bəs bizdə belə bir ab hava da var.
Yeri gəlmişkən, Elnur bəy, çox şikayətlənirdiniz ki, Azərbaycanın deyək ki, ziyalıları bu siyasi proseslərə qarışmırlar, mövqelərini ifadə eləmirlər və s. Budur, opera teatrının direktoru ölkənin geosiyasi, geostrateji seçimi ilə bağlı fikir irəli sürür.
Yox, onlar bu belə deyək də düyməciklərdir. Onlar SSR-nin ən belə qılıncının dalının qabağının kəsdiyi vaxtı da çox belə cəsarətli ziyalılar, yaradıcı adamlar bəyanat verdilər. Məsələn, Vietnam hadisələrindən bağlı, Əfqanistanla bağlı, nə bilim, hala ilə bağlı. Burada Xəcə xanım, siz dediniz ki, Avropa gəl demir. Ona görəmi? Biz əslində burada aydın görünən budur ki, hakimiyyətin şuraltı seçimi aydındır. Şuraltı olaraq Azərbaycan hakimiyyəti 20 il ərzində belə bir yolu seçib ki, ölkə bürokratik üsullarla Sovet idarəçiliyi ənələrinin yaşadılmasından idarə olunmalıdır. Yəni bu seçimi bunlar onsuz da eləyiblər. Bu seçim 93-cü ildə edilib. Bundan sonra Avropa ilə
Amma bir dəqiqə Elnur bəy, uzun illərdir ki Azərbaycan hökuməti nin hətta nümayəndələri deyirdi ki, Azərbaycanın xarici siyasət kursu dəyişməyib. Bu Elçi bəy dövründən də belə idi, indi də belədir. Qərbə inteqrasiya əsas kursu olaraq götürülür. Yəni siz deyirsiniz 93-də dəyişib, amma ki onlar özləri də dedilər ki, biz dəyişmədik bu kursu.
Yox, təbii dəyişib. Azərbaycanın baxın, əgər Azərbaycanda məsələn 92-93-cü illərdə hakimiyyətdə olan adamların hamısını səriştəsizlikdə, bacarıqsızlıqda, nə bilim, səbatsızlıqda hər şeydə ittiham eləyirdilər. Bu gün Azərbaycan parlamentinə baxın, Azərbaycan parlamentinin yarısı az qala xalq cəbhəsinin şinelindən çıxmış. Yəni 93-cü bunların 92-93-cü illər hakimiyyətindən belə deyək imtina etmələrinin şuraltı olaraq o kursdan doğru mu həyata keçirilirdi, yanlış mı həyata keçirilirdi, bunu bir tərəfə qoyaq. Milli hakimiyyətin qoyduğu kursdan birbaşa imtinanın səbəbi məlum oldu ki, əsla bunların özlərinin hansısa bir strategiya sahibi olmaları filan deyil. Əgər elə olsaydı, bugün Azərbaycanda partiyalar, pek namizətlər, Milli Məclisin az qala yarısı, o dövrün kadrlarından, o dövrdəki müxtəlif mövqə tutmuş adamlardan təşkil olunmazdı. Bunların imtina səbəbləri, milli hakimiyyətin qoyduğu xəttdən imtina səbəbləri çox aydındır. Bunlar Azərbaycanı əvvəlki kimi hər hansı bir ölkənin boyunduruğundan kənarda təsəvvür etmirlər.
Bax, etmirlər, yoxsa bəlkə bu mümkün deyil.
Mən bir qədər fərqli düşünürəm. Hazır ki, iqtidarı elə maraqlandırmır Azərbaycan avro inteqrasiya siyasətini əsas götürəcək, yaxud belə deyək, MDB məkanı, MDB-dəki törəmə o qurumlarla münasibət yaradacaq. Əsas bu deyil Azərbaycan iqtidarı üçün. Azərbaycan iqtidarının mən bir fikrinə razıyam ki, dəqiq strategiyası yoxdur. Dövlət olaraq dəqiq strategiya yoxdur. Amma iqtidar olaraq, hazır ki iqtidar olaraq strategiya var. O strategi ondan ibarətdir ki, hazırki vəziyyəti, yəni iqtisadiyyatdaki vəziyyəti, korrupsiyanın baş alıb getməsini və hazırki iqtidarın mümkün qədər öz ömrünü çox uzatmasını, uzatması üçün hər cür metodlardan istifadə etmək olar. Olanın yanaşması bundan ibarətdir. Yoxsa ki, qərbə inteqrasiya, yaxud belə deyək, şərqə inteqrasiya, bu onlar üçün ikinci, üçüncü dərəcəli məsələdir. Nəyisə bəyan edə bilərlər, nəyisə elan edə bilərlər. Hansısa, belə deyək, kimlərinsə vasitəsilə, hansısa, belə deyək, qərbə yaxud şərqə, belə deyək, təcih göstərməyə də çalışa bilərlər. Amma əsas strategiya ondan ibarətdir ki, Azərbaycan, mən şəxsən mənim fikrimcə dünyada tək mənim fikrim deyil, yəni Transparency International və s. təşkilatlar da sadəcə olaraq onların qiymətləndirməsini də mən elə də obyektiv saymıram. Azərbaycan korrupsiya sayəsində ən lider ölkələrdən, dövlətlərdən biridir. Azərbaycanda varlanmış bir ovuc şəxslərlə, oligarxlarla əhalinin 95% arasındakı 95%-nin maddi imkanı arasındakı fərq kəskin dərəcədədir. Yəni, bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey mövcud deyil. Azərbaycanda mülkiyyətin yenidən bölünməsi prosesi hətta indin özündə də davam edir. O cümlədən və ilk növbədə daşınmaz əmlakın bölgüsü davam edir, torpağın bölgüsü davam edir və əldə oyuncaq olan inzibati orqanlar məhkəmələr vasitəsindən davam edir. Əfsuslar olsun ki, hələlik bu prosesin yaxın günlərdə sonu görünmür. Amma mən ümid edirəm ki, bu proses çox çəkməyəcək. Çünki iqtidarın bu strategiyasız, belə deyək, yanaşması beynəlxalq aləmdə də əlbəttə ki, müsbət qarşılana bilməzdir. Və iqtidar artıq həm qərbdə, həm şərqdə mənim təsiratlarıma görə çox etibarsız bir partnyor kimi tanınmışdır.
Elnur Bey,
əlavə nəyi demək istəyirdim? Mən əslində bayaq deyəndə ki, mən yəni məntiqlə 93-cü ildə Azərbaycanda bir qiyam baş vermişdi, bir çevriliş baş vermişdi, bundan asılı olmayaraq bərilənmiş bir dövlət idarəçilik bir kursu vardı, seçilmiş bir yol vardı. Bu yoldan imtina edildi. Səbəb oydu ki, əgər o yoldan, o kursdan imtina edilmişdirsə, o kurs daha da təkmilləşdirilə bilərdi, o kurs daha da genişləndirilə bilərdi, o kurs daha da kamilləşdirilə bilərdi, bu öz yerində. O kursun daxili siyasətlə, xarici siyasətlə bağlı konkret tezisləri vardı. Azərbaycan çağdaş demokratik dünyanın tərkib hissəsi olmalıdır. Azərbaycan xarici siyasəti buna indekslənmişdir. Azərbaycan daxili siyasəti buydu. Daha çox azadlıqlar, daha çox demokratiya. Yəni, biz müstəqilliyi niyə nail olmuşuq sualın? Müstəqillik bizim üçün niyə görə lazımdır? Sualın cavabını tapa bilək. Şuraltı olaraq seçim belə edilib. Yəni, elə etmək lazımdır ki, hakimiyyət qorunub saxlanılsın. Yəni, burada artıq bugün Avrasiya İttifaqı, sabah Avropa İttifaqı, birisi gün NATO, o birisi gün qoşulmama hərəkatı. Yəni, bunların heç bir hərəkatla, heç bir təşkilatla, heç bir ittifaqla bağlı aydın heç bir görüşü yoxdur. Sadəcə olaraq bugün tələb edir. Bax, fikir verin, Qarabağ mövzusu Azərbaycanın gündəminə belə gəlir artıq. Elə bir ki, bu Azərbaycanlıların Rusiya işləməyə getməsi kimi bir şeydir, Qarabağ mövzusu. Gəlir 3 aydan bir. Sonra birdən-birə mövzu tamam yoxa çıxır. 5 aydan sonra bir də gəlir. Bu nədir? Bu mövzular niyə qərbə inteqrasiyada o cürdür, Avrasiya İttifaqıda o cürdür? Hakimiyyət hansı vaxtı ona nə şəkildə, hansı məsələ nə üçün lazımdırsa o şəkildə gündəmə gətirir.
Sizin fikrinizcə belə bir məqsəd yönlü siyasət var ki, Azərbaycanda bir milli məsələ, milli məqsəd olmasın, yoxsa bu konkret olaraq Qarabağ məsələsinə aiddir?
Ümumiyyətlə Azərbaycanın baxın müstəqilliyinlə də bağlı, azadlığından da bağlı. Heç bir milli məqsəd, Azərbaycanın milli məqsədi nədir? Bax məsəl İlham Əliyev milli
olmalıdır
məqsəd...
mı sizcə Fuad Bey?
Yəni milli ideya əlbəttə ki olmalıdır. Sadəcə olaraq bu hər hansı ideya olduğu kimi ideya münasibətdə olduğu kimi milli ideya da hazır ki və onun təfsiri də hazır ki təfsiri ixtiyarı da hazır ki iqtidar tərəfindən özəlləşdirilmişdir bir növ və onlar hər cür ideyadan o ideyaları bayaqlaşdırmaq yolu ilə və s. ilə öz mövqelərini, öz hakimiyyətlərini möhkəmlətmək, saxlamaq məqsədilə istifadə edirlər.
Elnur bəy deyir ki, milli ideyanın əleyhinədirlər. Ümumiyyətlə milli ideyanın olmasının əleyhinədirlər.
Yox, yoxdur Azərbaycanın milli məqsədi. Rüstəm İbrahim bəy bir Rüstəm Fuad bəy, Rüstəm İbrahim bəy məsələn faktını Fuad bəy də dedi. Azərbaycan reallığında bir insan bir il ərzində 4 fərqli formada necə görünə bilər? İlin əvvəlində müstəqilliyə təhlükə, müstəqilliyimiz əldən gedir. İlin ortasında bunlar Rus qoşunlarını Bakıya gətirmək istəyirlər. 2 ay keçir, 2 aydan sonra Putin donanmayla gəlir, bəhbəhlə qarşılanır bu dəfə. Aradan bir müddət keçir, Avrasiya İttifaqına görə Rüstəm İbrahimbəyevə deyilməyən, sözləri buraxmayan adamlar, məsələn, Qudrət Həsənquliyev qəbiləsindən olan adamlar, bunlar artıq Avrasiya İttifaqı şeyini irəli sürürlər. Yəni, baxın, hakimiyyət bir ildə 4 dəfə eyni məsələni çox fərqli formalarda.
Bu deməkdir ki, onların planı yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, onların planı, yeganə planı, yəni başlıca planı və o plan üzərində qurulan konsepsiyası, konsepsiya ondan ibarətdir ki, nəyin bahasını olursa olsun, hazır ki rejimi, hazır ki iqtidarın ömrünü uzatmaq, saxlamaq. Yəni, qalan bütün məsələlər, o cümlədən milli ideya olsun, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq birlikdəki mövqeyi olsun, strategiyası olsun, onlar hamısı onların hazır ki iqtidarın bu niyyətinə bağlanır.
Amma gəlin qarşı tərəfə
xidmət edir.
Varmı o milli ideya? Deyək ki, Elçi bəy sağ olanda onun hər zaman yürütdüyü ideyalar var idi. Bütün Azərbaycan türkçülük və s. bu kimi ideyalar var idi. Var mı elə bir
amma Elçi bəylə də əlaqəli deyil. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir istiqlal bəyannaməsi var. O istiqlal bəyannaməsində Azərbaycanın ölkə modeli çizilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istiqlal bəyannaməsində Azərbaycanın ölkə modeli çizilib. Yəni Azərbaycan unitar, layiq, dünyəvi, çağdaş, demokratik bir ölkə olmalıdır, bir hüquq dövləti olmalıdır Azərbaycan. Yəni, əslində, biz bütöv Azərbaycan ideyası da var, nə bilim, Göyçə Zəngəzur ideyası da var, Dərləyəz, Dəmirqapı, Dərbənd ideyası da var. Bunlar söhbət bu şəkildə milli ideyadan getmir.
Yəni, qarşı tərəf, ölkədə hakimiyyətə iddialı olan qarşı tərəfin, Elnur bəy, siz həmin ideyayla xalqa gəldiyini görürsünüzmü? Var mı? Təklif edirlər mi belə bir ideya?
Var. Əlbəttə ki, o ideya var. O ideya ilk növbədə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Türkiyəsinin belə deyək, dövlət dili qismində saxlanması şərtinə, qorunub saxlanması inkişafı şərtinə, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlardan ibarət olan vahid milləti millət yaşayan bir ərazidir, dövlətdir və bu dövlətdə vahid ideya olaraq məhz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin, yəni etnik mənsubiyyətindən asılı olan Azərbaycan millətinin maraqları əsas götürülməlidir. Və mən sizə deyə bilərəm ki, hər halda mən bildiyimə görə bütün müxalifət Xalq Hərəkatı dövründən sonra formalaşan Yeni Azərbaycan Partiyası nəzərə tutmuram əlbəttə ki, partiyaların proqramlarında da bu ideyalar öz əksini tapmışdı. O cümlədən Demokratik Respublika vaxtından və onun bəyannaməsindən qaynaqlanan ideyalar öz əksini tapmışdı. Əlbəttə ki, o ideyaların hansı şəkildə reallaşdırılması o asılıdır artıq konkret şəraitdən və konkret hakimiyyətin kimdə olub olmamasından. Hı-hı. İndi biz yəni nəzərə baxımdan deyə bilərik, bəli, bu ideyalar var.
Amma bu dediyiniz ki, Azərbaycanda etnik məsubiyyətindən asılı olmayaraq vahid bir xalqın,
millət, yaxud millətin,
yəni söhbət milliyyətdən getmir, millətdən gedir. Bu vətəndaşlar toplusu olaraq millətdən gedir. Onların vahid bir hədəfə vurması və s. Siz danışdıqca mən elə bildim Akademik Ramiz Mehdiyevin məqaləsini oxuyuram Azərbaycançılıq ideyası barədə. Bu oxşarlıq yoxdur.
Bilirsiniz necədir? Ramiz Mehdiyevin bir çox yazılarına baxanda yəni onlar əsas etibarilə o və digər mənbələrdən qopman bir belə deyərdim, inkorporasiya xarakterli yazılar olur, yəni sistemsiz yazılar olur. Yəni ki, axtarsız...
Yəni o da Azərbaycançılıq deyir, o da deyir
yəni,
ki...
Yəni bilirsiniz, o, bir var nəyisə demək... Bir var nəyisə demək, bir də var onu gerçəkləşdirmək. Onun yazdıqları birinci orijinal dövr, yəni o ilkin mənbə dövr. Yəqin deyə bilər ki, gör götür dünyasıdır. İndi baxmışam, Demokratik Respublikanın bəyannaməsində olandan nəsə götürmüşəm, müxalifətdə olan partiyaların proqramlarından nələrisə götürmüşəm. İndi nədən götürüb özü bilər. Amma bir var onun bəyan etdikləri məqalələrində yazdıqları, bir də var reallıq. Yəni reallıqda biz görürük ki, Azərbaycanda etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq xalqın, millətin daha doğrusu əksər hissəsi istismara məruz qalır və layiq olduğundan qat-qat pis yaşayır. Aha. Və Azərbaycanın təbii ehtiyacları bir ovuc şəxsin əlində təmərküzləşmişdir və onların mənafeyinə xidmət edir.
Dinləyicilər, yazılar 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Rəşad yazır, hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Təəssüf ki, müstəqilliyi xalqın yaddaşından silmək istəyirlər. İstəklərinin də çoxuna çatıblar. İnsanlarımızda dövlətçilik təfəkkürü xeyli zəifləyib. Bu durum təəssüf ki, bütün daxili və xarici qüvvələrə sərf edir, yazır Rəşad imzalı dinləyici. İmkan varsa müstəqilliyin lehinə və əleyhinə olanların adlarını elan edin, yazır dinləyici. Əslində mətbuatda çox olub bu, indi bilmirəm buna
o vaxtımız olacaq. O zaman 15 nəfər əleyhinə səs verib Ali Səvətdə. Mən dəqiq siyasım saat xatırlamıram.
88-94-cü ilə qədər bir gündə Azərbaycanda olmayan, ona maddi və mənəvi dəstək olmayan İlham Əliyevin danışmağa haqqı yoxdur, yazır dinləyici. Qoy özü və tərəfdarları cavab versin, bu illərdə o haradaydı. Zakir müəllim imzalı dinləyici yazır, qeyd edir ki, birinci qrup Qarabağ 50-dir. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əliyev diktaturası azadlıq şüarı səsləndirənləri belə həbs edir. Ümummilli avtava bayramları qeyd edən rejimi ÖGEY münasibətə görə pisliyirəm, yazır Azad Fanat Sevda. Başqa bir dinləyici yazır ki, dövlət müstəqilliyinin bu qədər hədsiz imkanlar, zənginliklər və güc vermiş olduğu mövcud iqtidarın dövlət müstəqilliyi gününə hazırki münasibəti ən azı nankörlükdən başqa bir şey deyil. Qanqa İbrahimov yazır bunu. İmran Qəbələli yazır, Xədicə xanım, hakimiyyət bu günü niyə qeyri iş günü etməlidir ki? Hakimiyyətdə olanların hansının zərrə qədər əziyyəti olub bu müstəqillikdə? Axı bunların heç birinin haqqı yoxdur bayram etməyə. Bunlara lazım olan talançılıqdır, onu da edirlər. Son vaxtlar başa düşüblər ki, başlarının üstünü qara buludlar alıb, bu da artıq gecdir. İmran Qəbələli yazır bunu. Əqlərxan Ərisxanov imzalı dinləyici, Əqlərxan Ərisxanov imzalı dinləyici yazır. Müstəqilliyi qiymətləndirən hər kəsin bayramı mübarək. Çox təəssüf ki, Elçibəy hakimiyyəti Heydər Əliyev təxribatının qarşısını ala bilmədi. Məhz Heydər Əliyev komandası azadlığımızı aldı, yazır dinləyici. Bir var milli azadlıq, bir də var ölkə azadlığı. Millət var ki, suveren ölkəsi var, millət olaraq da azaddır. Başqa millətdən asılı deyil. Millət var ki, suveren ölkəsi yoxdur. Amma millət olaraq azaddır, başqa millətdən asılı deyil. Millət də var ki, nə suveren ölkəsi var, nə də millət olaraq azaddır, başqa millətlərdən asılıdır. Dünyada 3500-ə yaxın etnik qrup var, dövlət isə 200-ə
yaxındır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, mən eşitmədim o 4 nəfər kimdir, amma onlar müstəqil olaraq belə müraciət edə bilməzdilər. Bu göstərişdə göstərişlədir və bu söhbət Avrasiya İttifaqına qoşulmaqla bağlı müraciətdən gedir və bu göstərişi verən İlham Əliyevin xoşuna gəlmək üçün bunu edib. Yəni yekun olaraq İlham Əliyevin ürəyindən keçənlər də qaldı. Uşaq kimi danlanmağa hər kəs uşağın nə vaxt və nə üçün danlandığını bilir. İqtidar uşaq şıltaqlığından əl çəkməlidir. Əks təqdirdə danlaqla canını qurtara bilməyəcək. Azərbaycan xalqı onları layiqincə cəzalandıracaq yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, əqidəsiz adam lap akademik olsa da onu ziyalı adlandırmaq olmaz yazır dinləyici. Teymur Qasımlı yazır. 88-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparıldı və buna nail olundu. Amma yazıqlar olsun, bugün bu ölkədə həmin müstəqillik istəməyənlər mühüm postlar tutublar. Bütün rayonlarda Azərbaycan bayrağını cıran insanlar indi bu bayraq altında rüşvət alırlar. Azərbaycan adı müstəqildir, amma xalqımız azad deyil. 20 ildir işğal altındadır yazır dinləyici. Bu hakimiyyət ölkəni satıb satır və satacaq. Millət əyilib vətənə sahib ayılıb vətənə sahib çıxmasa sonra yaşamağa yer tapmayacaq. Atası Qarabağı satdı, oğlu da Azərbaycanı. Əliyev senyorun siyasəti uğurla davam edir. Yəni böyük Əliyevin siyasəti uğurla davam edir. Çox gözəl. Hörmətlə Aslan Almaniyadan yazır bu ismarıcı. İqtidarın milli ideyası əsl milləti sevən insanları bezdirib ölkədən qaçırmaqdır. İlqar Şəmi imzalı dinləyici yazır. Təəssüf ki, bütün ismarışları oxumaq imkanımız yoxdur. Amma bu situasiyada, yəni müstəqillik ideyasının özünü uğurla sübut etməməsini söyləyə bilərsinizmi? Yəni, başqa yolu var idi mi? Müstəqil olmaqdan başqa yolu var idi mi Azərbaycan?
Bilirsiniz, müstəqilliyin bərpası və müstəqillik dövründə baş vermiş məsələlər, bunlar eyni qrup məsələlərdir. Müstəqillik əlbəttə ki, əldə olunmalı idi. Amma müstəqillik dövründə bu baş alıb gedən özbaşınalı korrupsiya və s. bu müstəqilliyin bərpasından doğan nəticələrdir. Yəni, məntiqi nəticələr deyil. Başqa cür ola bilərdi. Başqa cür ola bilərdi və digər postsovet dövlətlərinə müqayisə edəndə hətta asılı, müəyyən dərəcədə asılı olan dövlətlərlə müqayisə edəndə Azərbaycanda vəziyyət daha pisdir. Xalqın, yəni ümür rifahı aşağı səviyyədədir. Və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu iki məsələni səbəb və nəticə kimi göstərmək doğru deyil. Və bir şey demək istərdim. Son 20 ildə 18 ildə belə deyək keçirilən seçkilər göstərdi ki, Azərbaycanda onlar total olaraq saxtalaşdırılır və bu bir sıra insanları, seçiciləri məntəqələr ümumiyyətlə gəlməkdən gəlmək fikrindən daşındırır. Mən təklif edirəm, yəni müstəqillik bərpasına müəyyən dərəcədə belə deyək tövbəsini qoymuş bir insan kimi təklif edərdim ki, Azərbaycanda növbəti seçkilər artıq MSK tərəfindən yox, BMT nəzarətində keçirilsin. Belə təcrübə var və bu Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, Azərbaycanı bu səviyyəyə gətirib hazır ki, qıdırlar, buna zərərət var.
Elnur bəy, siz necə düşünürsünüz? Çıxış yolu mu?
Çıxış yolu budur. Mən ən çox məni incidən, bağırdan şey, deyə deyirəm, adamların müstəqilliyi haqqında kinayə ilə, ironiya ilə, təyinə ilə, qınaqla danışmasıdır. Mənə elə gəlir ki, heç bir halda Azərbaycan müstəqilliyi haqqında bədcüman olmağa, yəni müstəqil olduq da nə oldu deyib başqalarını qınamağa, özünü qınamağa, kinayə eləməyə dəyməz. Biz bu müstəqillik ağacını azadlıqla, bu bir yolka kimi, bir yolka ağacı kimi azadlıqla, hüquqla, ədalətlə, bəşəri dəyərlərin hakim olduğu bir ölkə qurmaq, onunla bəzədikdə müstəqilliyin nə qədər böyük dəyəri bir nemət olduğunu başa düşəcəyik. Mən hər kəsin müstəqillik günü qutlu olsun deyirəm. Azərbaycan xalqını da müstəqilliyindən iyrəndirənlər o müstəqillik haqqında bədcüman olmağa vadar edənlər utansın bu gün.
Təşəkkür edirik. Elnur Aslanbəyli və Fuad Ağaevlə biz söhbət edirdik müstəqillik və azadlıq haqqında. Biz de arzumuzu bildirək. O gün olsun, müstəqilliklə azadlıq arasındakı məsafə də qət etilsin və Azərbaycan azad insanların yaşadığı müstəqil ölkə kimi tanınsın. Belə arzularla, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda biz Rusiyadan Azərbaycana qayıdan miqrantlar barədə danışacağıq. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.